«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябры, вас вітаюся. Аня Балахович, Олег Барцевич у программе «Петарда». Тягом ближайших полгодинов будем подсумовывать сегодняшний информационный день, информационную картину этого дня, 20 вершня 2011 года. И такие темы нас шакают. Чому в Европе нельга будет выкористовывать советскую символику навод у рекламах? Чому администрация президента Беларуси раялась с некими неведомыми российскими фотографами на конт безпеки у Минским метро? Паспрабуем даведацца, за што сёння звольнілі з пасады генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Таксама новыя звесткі з працэсу над выбухам па справе выбуху ў Менскім метро над меркаванымі беларускімі тэрарыстамі. Ну і таксама спрабуем адказаць на галоўнае хіба пытанне гэтых дзён, а ўвогуле некаторыя не задаюць пытанні, а проста нясуць долары. Дык чаму людзі нясуць валюту ў абменнікі?
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А пачынаем нашу праграму з суседняй Еўропы. Суд Еўрапейскага Саюза, сябры, пацвердзіў, што герб былога СССР Савецкага Саюза не можа рэгістравацца ў якасці гандлёвай маркі ў краінах сябрах Еўразвязу. Са скаргай у суд звярнулася кампанія CultureTech. Спадзяюся, правільна прачытаў я гэтую назву. Яна спрабавала аспрэчыць вынесенае ў 2006 годзе рашэнне еўрапейскай управы па гандлёвых марках, звязанае з забаронай на выкарыстанне аднаго з савецкіх сімвалаў. Управа паказвала на тое, што ў шэрагу краінаў, якія знаходзіліся раней у сферы ўплыву СССР, у тым ліку ў Венгрыі, Латвіі, Чэхіі, савецкі серп і молат разглядаюцца як сімвал тыраніі.
Нас, беларусаў, не магло не зацікавіць гэтае пытанне, бо афіцыйным гербам нашай краіны з'яўляецца крыху зменены, але па сутнасці той самы герб СССР. Аднак, на думку рэкламнага кансультанта, Юлі Ляшкевіч, імавернае выкарыстанне афіцыйна зацверджанай дзяржаўнай сімволікі не павінна перашкодзіць айчынным вытворцам гандляваць сваёй прадукцыяй на Захадзе.
Я не думаю, што на данный момент использование нацыянальнай сімволікі очень сильно подорвет устой какой-либо фирмы, если она начнет выпускать этот товар, который будет совершенно конкурентоспособен, нужен, необходим всем там в Европе. Сделают совершенно уникальную там вакцину против рака, поверьте, если на ней будет стоять, это будет подсказка лекарства, 150 рак, флаг очень многие нелюбимые красно-зеленые, все равно будут покупать. Хотите вы этого или нет? А если вы делаете не очень хорошую продукцию, то, собственно говоря, полное отсутствие этих флагов. Спасибо.
Гэта было меркаванне рэкламшчыцы Юліі Ляшкевіч, а я вось з гэтай нагоды задумаўся, а якую прадукцыю можна было б рэкламаваць з дапамогай беларускага герба? Пшаніцу, лён, а можа капусту? І навіна номер 4 нашай праграме.
Адміністрацыя прэзідэнта Беларусі раілася на конт бяспекі мінскага метро з расійскімі фатографамі, якія нядаўна нелегальна трапілі на шэраг рэжымных аб'ектаў. Свае здымкі яны выклалі ў інтэрнэце, нарабіўшы шуму ў беларускім сегменце сеціва.
Тым часам беларускія чыноўнікі, адказныя за бяспеку гэтых самых аб'ектаў, працягваюць настойваць на тым, што частка здымкаў гэта фотамантаж. Чаму ж тады прыемны чалавек з прэзідэнцкай адміністрацыі, які называўся Арцёмам, тэлефанаваў Руферу Віталю, разбіраўся Дмітрий Лукашук.
Транспортная прокуратура працягвае высвятляць, якім чынам расійскія фатографы-руферы здолелі ўначы трапіць у мінскае метро. Да гэтага часу сумняюцца, што шлях іх сапраўды праходзіў праз жалезныя дзверцы ў цаглянай сцяне, якая падзяляе метро дзеючае з тым, дзе ідзе будоўля. Гэтыя свае сумневы Еўрарадыё выкладае намеснік начальніка аддзела па наглядзе за законнасцю транспортнай прокуратуры Пётр Дзігілевіч.
Но это акошка задзелана жалезным 3-мм метровое железо, такой замок на нем висит. Этот замок не отсюда, а оттуда, с действующей станции. Потому что открывание идет с действующей станции. Вот когда они пришли, они могли обнаружить только что. Что проем такой, и с той стороны железо.
Правда, у прокуратуры не выключают, что гэты лист железа мог неким чином ворушиться на петлях. Нават не выключают, что менавіта у той день ці ночь на дзвярах забыліся навесить замок. Але по словах першага намесника беларускага транспортного прокурора Дмитрия Пяткевича, супрацовники метро говорят, что гэта немагчыма, их просто подставляют. Еврорадио передало сумневы беларускай прокуратуры скандальному фотографу-вандроўніку Віталю Раскалову.
Мы пришли уже на все готовое, то есть там открыто было. Замок висел, мы как бы пришли в эту дверь, она была чуть-чуть перевернута, чему очень удивились. Но как бы голова уже пролезала, значит, можно было и все тело протащить.
У прокуратуры блогеру подозрают у подробцы здымка у техника, який рухается по туннели. Наместник начальника отдела по нагляде с законностью Петр Дзігілевич показывая журналисту Еврорадио здымок с того ж места. Детали не супадают.
Я не верю, что он там снял, что он был в этом тупике. Видите, что смущает? Вот что-то лежит вот здесь вот. Что-то отобразилось. На уровне вот этих вот шпал, на уровне вот этих вот рельсов, видите? Но тут вот ничего нету в створе, видите? Один только рельс лежит. Вот я был в этом тупике, я не знаю, во-первых, если этот поезд прибывает, значит, как минимум под большим напряжением. Это риск для жизни колоссальный, там нельзя находиться. Вот этот вот контактный рельс, 850 тысяч, по-моему, вольт. Ближе метра нельзя прийти, можно погибнуть, наверное.
Правда признается, что фотографии особливо не разбирается и попросил праз Еврорадо доведаться у Виталя Раскалова, як здымок был зроблены. Дать свои здымки для поравнання отмовился. Хлопец не был супрать дать консультацию.
Где светофор? Я прям под светофором стоял. И установил штатив около светофора и сфотографировал. На объектив, там где-то миллиметров 50, может 150 получалось.
На гэтым пытанні ў прокуратуры да руфераў скончыліся. Затое яны былі ў супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Згодна з інфармацыяй Еўрарадыё, Віталю тэлефанавалі і адтуль.
Мужчына зовут Артём такой. Шутил много. Честно говоря, не ожидал, что из администрации президента позвонят и, ну, так сказать, будут общаться мило. Хотели узнать, как попасть, но я как бы все объясню.
Чиновник администрации президента раился с блогером, где у столичным метро лепш поставить датчики руху. Приехать да показать не просили, да и Виталь не поехал бы.
Нет, даже если бы они попросили меня приехать, я не приеду больше в Минск. Знаете, не опасаюсь, просто как бы Минск для нас закрыт тем, что мы там все облазили.
Правда, крыху подумавши, додал, что праз які год-полтора приехать можа.
Лезть на администрацию президента, это, честно говоря, вот на дом правительства залезть более чем реально. Просто у нас времени не хватило.
Высветлилось, что Виталь уважливо сочит за реакцией на их вандровку в Минск. Покрыўджаны на словы мэра Мінска. Кажа, што яны нідзе і ніводнага замка не зламалі, акна не выбілі, адміністрацыйных правапарушэнняў не здзяйснялі. І дадае, што ў Мінску па вялікім рахунку ўсё добра з аховай рэжымных аб'ектаў. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 3 у нашым сённяшнім топ-лісце. Сёння з'явілася інфармацыя пра звальненне з пасады генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. На пытанні Еўрарадыё, куды яго могуць павысіць ці ўвогуле павысіць, генпракурор адказаў так: «На павышэнне я не іду. Вы разумны чалавек, усё зразумееце».
У размове з Радыё Свабода былы ўжо генпракурор сказаў, што адстаўка гэта рашэнне прэзідэнта. Цяпер спадар Васілевіч збіраецца асэнсаваць свой новы стан і прыняць рашэнне аб далейшым лёсе. Верагодна, ён займецца выкладчыцкай дзейнасцю.
Што сталася прычынай адстаўкі Васілевіча, пакуль невядома. Магчыма, гэта справа яго былой падначаленай Святланы Байковай. Нагадаем, што яна працяглы час знаходзілася пад хатнім арыштам, ёй пагражаў вялікі тэрмін, але ў выніку ў турму яна не села. Была галоўная следчая генпракуратуры, нагадаю, расследавала гучныя карупцыйныя справы, у якія былі замяшаны высокія чыны з КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў.
Магчыма, таксама, што Васілевіч паплаціўся за тое, што генпракуратура ў рэшце рэшт заступілася за журналістаў, якіх збівалі невядомыя людзі ў цывільным падчас маўклівых акцыяў. Орган назваў гэтыя дзеянні незаконнымі.
Рыгор Васілевіч нарадзіўся ў 1955 годзе ў Мінску, скончыў беларускі дзяржаўны універсітэт. Ён доктар юрыдычных навук, прафесар. У 1997-2008 годах суддзя і старшыня Канстытуцыйнага суда Беларусі. А ад лютага 2008 года быў генеральным прокурорам Беларусі.
На гэтай пасадзе яго заменіць Александр Канюк, які раней працаваў намеснікам старшыні Верховнага суда.
Галоўная вінавачына па справе выбуху ў мінскім метро Дмітрый Канавалаў адмовіўся сёння даваць паказанні ў судзе. Гэта адна з навінаў, якая з'явілася сёння з працэсу, які працягваецца. Другая важная інфармацыя, гэта тое, якая з'явілася таксама на судзе, гэта тое, што Дмітрый Канавалаў яшчэ перад выбухам у метро ў Мінску спрабаваў скончыць жыццё самагубствам. Апошнія звесткі з сённяшняга паседжання ў матэрыяле Віталя Ругайна.
Якая новая інфармацыя прыйшла сёння суда над меркаванымі тэрарыстамі?
Ну, сёння суд распачаўся апошнімі пытаннямі да Уладзіслава Кавалёва, якога абвінавачваюць у саўдзеле. Кавалёў распавёў у прыватнасці, што ў пачатку лютага 2008 года Дмітрый Канавалаў зрабіў спробу суіцыда. Ён парэзаў сабе вены на руках, але, як лічыць Кавалёў, той не збіраўся даводзіць справу да канца, бо адразу ж пасля гэтага пазваніў Кавалёву і іншаму сябру, якія дапамаглі перабінтаваць рукі. На думку Кавалёва, Канавалаў, у прынцыпе, не ведаў, чаго хоча ў жыцці.
А ці былі нейкія сёння неспадзяванкі падчас суда?
Так, сёння павінен быў пачацца допыт Дмітрыя Канавалава, але той ад дачы паказанняў адмовіўся, і таму пачалі чытаць пратаколы допытаў, якія праводзіліся ад 13 красавіка, гэта якраз раніца адразу пасля затрымання. Дарэчы, як і ў Кавалёва, у гэтым вот самым дадатковым кароткім допыце, які не здымалі на відэа, з'яўляецца шмат новых фактаў і падрабязнасцяў справы. Атрымоўваецца, што на працягу часу, а гэта больш за 2 месяцы, Канавалаў не забыў нейкія падрабязнасці, а наоборот узгадаў. У гэтым новым кароткім допыце без відэа ён кажа, што Кавалёў сустрэў яго на вакзале і паведаміў Кавалёву, Канавалаў, што ў сумцы бомба. Кавалёў на гэта ніяк не адрэагаваў, а пазней адчыніў сумку і паглядзеў, што ў ёй. Я працытую некалькі словаў. Я яму сказаў, што сумкі бомба на вакзале. Я проста сказаў, што там бомба. Кавалёў спакойна адрэагіраваў на гэта. Позже Кавалёў адкрыў сумку, а там наверху была падарочная бумага. Я запакаваў в неё, чтобы, если остановить милицию, сказать, что это подарок и не хочу распаковывать. Эту бумагу он порвал и увидел содержимое.
А ці прогучал отказ на одно из самых головных пытаний? Навошта гэты Канавалаў здзейсніў выбух?
Канавалаў отказывал одну и ту же протокольную фразу. С целью дестабилизации обстановки в республике. Прокурор спробовал доведаться, какие были мотивы дестабилизации. Але Канавалаў указал, что не хочет отказывать на пытания, але особистых мотивов никаких у него не было. Дарэчы, такой же канцелярской мовы у протокола говорить и Улад Кавалёў, про что Еврорадио означил батька девчины, потерпелой от выбуху, Александр Крутой, який представляет ее в суде.
Это совершенно словно другой человек. Вот то, что записано в протоколе, говорит словно бы совершенно другой человек. Или его показания перерабатывал специалист. Потому что чувствуется чисто казенный язык. Человек долгое время, не менее 10 лет, проработавший в этой отрасли. Либо это просто фальсификация какая-то.
И вот, дарэчы, адвокаты звернули увагу на то, что протокол першага допыта, який распачаўся одразу после затрымання у 6:40 раніцы, адрозніваецца ад таго, што адбывалася на відэа. На паперы аповед ад імя Канавалава ідзе як маналог, а ў рэальнасці размова шла ў форме дыялога.
А мы вяртаемся ў студыю праграмы «Петарда», і нас чакае першая навіна сённяшняга дня. 8030 рублёў. Столькі сёння склаў кошт долара у нашых айчынных беларускіх рублях. Такім чынам, за дзень долар спусціўся, упаў ягоны кошт амаль на 500 рублёў, амаль на паўтысячы, таму што учора ён складаў 8460 рублёў. Гэта вынікі таргоў на беларускай валютна фондавай біржы. Адной з прычынаў, якія спарадзілі такое падзенне далейшае долара, гэта тое, што беларусы вось ужо цягам 5 дзён масава панеслі здаваць валюту ў абменнікі. Чаму так адбываецца, высвятляў Арцём Артынавіч.
5 дзён таму ў беларускіх абменніках з'явілася валюта. Еўрарадыё прагулялася па сталічных пунктах абмену валют, каб даведацца, ці набываюць людзі валюту і ці шмат здаюць. У обменнику, что вы универсаме центральный, меняй гроши девчина из Москвы. Катерина приехала в гости до сябров, пытаюсь идти шмат меняя.
Я гостю, за ней я давала российский рубль. 900 рублей России.
У ГУМе сустракаю хлопца, який только что поменял гроши. Як высветляется, так само из Москвы, сдал 1000 рублей. Отделение Беларусьбанка по улице Ленина прымаю обменнику дробные монеты.
Литовские, российские евро. Нет, чисто по мелочи, потому что она собиралась, как бы они здесь никому не надо. 30 лит, 150 России, там 2 евро. Путешествовали просто, сейчас приперло. Вот и пришлось сдавать.
Говорит Надея, якую напаткаў отделение банка. Девчина пригадывает, что ранее доводилось шукать знакомых, как сдать гроши.
Когда проблемы были, конечно, сдавали. Потому что вот, зарплата идет в валюте, а деньги все равно надо.
У пункт обмену валют Беларусьбанка, что у гандлёвым центры столицы, заходит мужчина среднего века. глядзіць курс, які сёння ў Беларусьбанка. 7400 рублёў за долар, потым адразу выходзіць. Пытаюся, чаму ж не стаў мяняць грошы?
Я вчера за 8 мяняў.
Я думаю, он где-то есть и 8.
Просто у меня деньги есть, пока наличные, смы. Необходимости нет большой, если б была, я бы поменял.
Кажа Мікалай, які прыехаў у Беларусь з Санкт-Петербурга. Мужчына прыязджаў у нашую краіну месяц таму, тады прыходзілася здаваць грошы не ў абменнік, а знаёмым. На чыгуначным вакзале каля абменніка ўлюдна. Па прыходзе цягнікоў утвараецца чарга ў 6-7 чалавек.
Здаваў еўра. Да, когда нормальный курс, тогда можно издать. Ну, как бы, до этого приходилось у валютчиков. У меня фирма за границей.
Говорит хлопец, який выходит с пункту обмену валют Трастбанка на третьем поверсе вокзала. Дадае, что отрымовывая заробок у валюте и раней сдавал, амаль по тым курсе, який теперь у банку. За ім хлопец здае $100. Яму ўпершыню заплацілі заробак у доларах. Калі ў абменніках валюты не было, ён замежныя грошы не здаваў і не набываў. У аддзяленні Беларусьбанка па вуліцы Карла Маркса людзей ля абменніка няшмат, 3 чалавекі. Першым стаіць малады хлопец, хоча здаць $100. Ён прытрымаў іх да часу, пакуль усталюецца нармальны курс. Што тычыцца сённяшняга курсу, то хлопец мяркуе, што ён нават крыху завышаны. З 20 апытаных карэспандэнтам людзей ніхто не набываў грошы ў абменніку, усе здавалі. Шасцёра з іх расіяне, якія прыехалі ў Беларусь у госці. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дзякуем Артёму, і гэта ўсё, што мы хацелі распавесці вам сёння. Аня Балаховіч, Алег Барцавіч у праграме «Петарда». Бывайце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.